Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Se on nyt uima-asujen pesuaika, oli sitten mielessä läheinen rantamaa uimalla, uimahalli tai Kreeta tai Majorka tai mikä lienee tai joku kaukaisempikin kohde. Tosin nyt ei keskellä kesää tarvitse sinne Aasiaan asti lähteä. Tosiaan tervetuloa maajohtaja Tiina Siren Finnmatkoista ja Maria Vuorensola Reilun matkailun yhdistyksestä.
Kiitos.
Kiitos.
Parhaillaan tosiaan moni miettii näitä kesälomamatkojaan. Onko odotettavissa, että Kreikasta, Espanjasta ja Portugalista tulee halvempia matkailumaita, kun palkat siellä laskevat ja tehokkuutta vaaditaan kaikilla talouden alueilla? Eli onko noissa maissa jo palvelujen hinta laskenut?
No, tässä voisi tarkastella ensin vähän sitä kuluttajan maksavaa kokonaishintaa, että mistä se asiakkaan maksama hinta koostuu. Ja jos me ajatellaan sitä, että miten me valmismatkapuolella suunnitellaan näitä lomia ja matkoja, mitä me tehdään, niin se on hurjan paljon etukäteen, että tällä hetkelläkin jo niin kuin pari vuotta etukäteen suunnitellaan ja buukataan lentoja ja hotelleja ja kaikki sitä kautta, niin se asiakkaan kokonaishinta niin koostuu tietysti siitä itse matkan hinnasta ja siitä hinnasta tietenkin, niin yli puolet on sitä lennon hintaa ja sitä kautta niin voi miettiä sitten, että siihen välttämättä ei sitten monikaan asia nopeasti vaikuta, kun tämä viive on niin pitkä, mutta sitten siellä itse matkakohteessa, niin toki sitten siellä varmasti näkyy tämmöiset asiat ja varmasti parempana palveluna ja ehkä myöskin hinnat on hieman edullisempia, on se sitten taksia tai ulkona syömistä tai mitä tahansa.
Kuinka nopeasti nämä matkailijoiden tavat ja kiinnostuksen kohteet sitten muuttuvat, että jos yhtäkkiä jostain maasta tai alueesta tulee esimerkiksi äärimmäisen halpa, niin ajatellaan, että no niin, mennään sinne, ettei me paljon rahaa.
Kyllä se aika nopeasti muuttuu. Totta kai tämä sykli on kesäkausi ja talvikausi ja kesällä on tietyt kohteet ja talvella toiset kohteet, mihin matkustetaan, että kyllä siinä se vuosi vierähtää herkästi, mutta nyt esimerkiksi näkee sen, että justiin tuossa aamulla vielä vilkasin, oli aivan uudet tilastot tuolta Suomen matkailualan liitosta ja siinä näkyy kyllä se, että esimerkiksi Turkki on vuosi vuodelta nostaa suosiotaan, että se trendi on ollut nähtävissä ihan koko ajan. Että kyllä näitä näkyy sitten, että puhutaan heti tuhansista asiakkaista siitä lisäyksessä, mikä tulee siinä vuositasolla.
Oma empiirinen havainto hiihtolomalta oli, kun kävin katsomassa Real Madridin ottelua Santiago Bernabeulla, suosittelen kaikille, upea fiilis, niin vaikka asu keskellä Madridia niin, ja kävin siellä syömässä, niin hintataso oli mielestäni erittäin matala, vaikka todennäköisesti se oli yksi kalleimpia Espanjan alueita, siis niin kuin ravintoloiden puolesta, mutta se niin kuin ihmetytti, että siellä todella oli halpaa ravintolasyöminen.
Joo,
kun
siinä
taas esimerkiksi Tukholmassa joo, kaikki on äärimmäisen kallista, mutta se taas johtuu tästä valuuttakurssista ja siitä, että
kyllä.
EKP ja EU-maat ovat hoitaneet asiansa huonosti, mutta se on toinen aihe. Maria Vuorensola, mikä on sinun käsityksesi siitä, että miten tämmöinen niin kuin eettisyys ja kun olet Reilun matkailun yhdistyksestä, niin onko se vaikuttanut ihmisten käyttäytymiseen nyt viime vuosina?
No, ehkä jos miettii näitä viime vuosien talousongelmia ja muita, niin ehkä matkailijat on enemmän miettinyt sitä osittain, sitä kuinka pitkälle matkustetaan, että just mietitään sitä, että ei välttämättä lähetä maailman toiselle puolelle, vaan just pyritään tulemaan lähemmäksi, että lentomatkat ei olisi niin pitkiä, että niin kuin lähemmäs tullaan, joo.
No teillä on tietysti tämmöinen ympäristönäkökulma ensisijainen, mutta sitten on muutamia havaintoja, taas näitä empiirisiä havaintoja, mikä tarkoittaa siis suomeksi sitä, että ne ovat täysin epätieteellisiä huhuja ja juoruja ja otokset ovat aivan naurettavan pieniä, mutta muutamat ystävät boikottoivat Kreikkaa sen takia, että he ovat kurkkua myöten täynnä tätä Kreikan taloussählinkiä, eivätkä halua missään tapauksessa omilla rahoillaan auttaa kreikkalaisia, vaikka periaatteessa tietysti voisi olla ihan hyvä, että näin just tehtäisikin, mutta että on tämänkin tyyppistä etiikkaa.
Joo, kyllä joskus ihan yksittäisiä havaintoja kuulee tästä mutta kyllä luvut kertoo sitä, että se Kreikan suosio ei kyllä ole mennyt yhtään mihinkään, että päinvastoin niin Kreikka on kyllä näissä matkustajamäärissä ihan se ykkönen. Että varmasti tämmöisiä yksittäisiä havaintoja voi olla, että ihmiset ajattelee, että ei Kreikkaan sen takia, että ei ole samaa mieltä muutamista asioista, mutta kyllä iso kuva on se, että Kreikka on valtavan suosittu.
No nyt tänä päivänä yksilöllisyys on voimaa. Kuka tahansa voi ostaa näppärästi netistä lennot ja hotellit ja joko suoraan tai sitten matkatoimiston tai matkan järjestäjän kautta, kun taas vertaa sinne 60-70-luvun taitteeseen, niin ja paljon myöhemminkin oli semmoinen tapa, että mennään johonkin matkatoimistoon tai R-kioskille ja haetaan sieltä semmoinen neliväriesite ja katsotaan sieltä sitten lomakohteita ja siellä oli kuvia hotelleista, näitä on muuten vieläkin näitä esitteitä ja sitten lähdettiin sellaiselle matkalle, jossa koko koneellinen meni siihen samaan rantapaikkaan ja ei nyt välttämättä kaikki samaan hotelliin, mutta samoihin hotelleihin siihen lähistölle. Miten nämä pakettimatkat, onko se suosio koko ajan hiipumassa vai miten tämä rakenne on muuttunut?
No sanotaan näin, että tämmöinen valmis matka pitää edelleenkin pintansa ja valmis matkahan on ihan moderni ratkaisu nykyaikana, että toki kaikilla ei näitä esitteitä enää ole ja tämä koko matkailu on mennyt nettiin ja sitten jos ajattelee sitä asiakkaan kokemusta siellä, että asiakas lähtee netistä etsimään sitä lomaa itselleen, niin se kokemus, minkä sitten saa esimerkiksi jonkun tämmöisen nettimatkatoimiston, vaikka eBookersin sivuilta tai sitten valmismatkajärjestäjän sivuilta, sehän on hyvin paljon samanlainen. Eli siellä on niitä lentoja ja sitten siellä on niitä matkakohteita ja hotelleita ja niistä voi sitten sen haluamansa paketin itselleen tehdä. Että se erotus siinä vaan on se, että kun ostaa valmis matkan, niin useimmiten siinä saa kaupan päälle sitten sen, että A, se on suoralla lennolla, B, siihen saa paremmat ja huomattavasti paremmat ja joustavammat maksuehdot, siihen saa sen valmis matkalain Suomen turvallisuuden, rahat on turvassa, se matkailija itse on turvassa ehkä tämä on se paketti, joka siinä niin kuin sitten tulee kaupan päälle, että toki sitten ihan koko maailma ei ole siinä auki, että nämä on tietyt kohteet, joita myymme ja sitten nämä matkan pituudet on niitä 1-2 viikkoa useimmiten.
Onko niin, että pakettimatkat ovat edelleen erittäin suosittuja ja oikeastaan käytännössä pelkään ainoa vaihtoehto, jos puhutaan Kanarian saarista, Thaimaan lomakohteista, Kreeta, Majorka, Malaka, tämmöiset alueet. Kyllähän sinnekin voi omatoimisesti ostaa totta kai lentolippuja ja hotelleja, mutta näyttää siltä, että melkein kaikki koneessa olijat ovat sitten niin kuin tämän pakettimatkalaisia.
No sitten me ollaan yritetty tehdä sitä vertailua siitä, että kumpi on se järkevämpi, asiakkaan kannalta järkevämpi tapa ostaa ja tavallaan niin kuin kumpi on edullisempaa, kumpi on niin kuin kustannustehokkaampaa ja se vertailu on tosi vähän vaikeaa tehdä, koska siinä on sitten niin monta liikkuvaa osaa, mutta kyllä me ollaan vähän, niin kuin, kyllä se näyttää siltä, että se paketti kuitenkin on kohtuu edullinen hyvä ratkaisu näissä kohteissa ja kyllä paketti niin kuin matkana on pitänyt pintansa, että se on noin 1 000 000 suomalaista, tai sanotaan, että 1 000 000 matkaa vuodessa tehdään valmismatkoja, että se on valtava määrä, eikä se määrä ole laskenut, että kyllä se joustavuus ja nimenomaan sit se turvallisuus, jonka paketti valmismatka tarjoaa, niin kyllä se on aika kova valtti sitten asiakkaan näkökulmalta.
Maria Vuorensola, sen lisäksi, että olet reilun matkailun yhdistyksestä, niin opiskelet maantiedettä Helsingin yliopistossa ja suoritat myös matkailuopintoja matkailualan verkostoyliopistossa. Miten noin kuluttajan kannalta, jos puhutaan niin kuin pakettimatkoista ja omatoimimatkoista, niin onko sillä nyt mitään eroa, että kumman väylän valitsee?
Valitsee, niin. No jos silleen reilun matkailun puolesta ajattelee, niin tällaista omatoimimatkailussa, kun sä voit itse niin kuin kerätä eri paloista sen matkan, ja jos suositaan reilussa matkailussa paikallisia yrittäjiä ja paikallisia majoituspalveluita, niin sä pystyt netistä itse suoraan etsimään nämä paikalliset palveluntarjoajat, ja just se, että pystyy itse niin kuin kokoamaan sen niin kuin omien mieltymysten mukaan, ja se niin kuin kestävässä matkailussa just paikallisten tukeminen on se niin kuin yksi ydinasioista, niin siinä mielessä niin kuin omatoimimatkailu on omatoimimatkailu on niin kuin hyvä.
Haluaisin kommentoida sen, että jos me katsotaan esimerkiksi meidän tuotantoa, niin kyllä noin 80% meidän hotelleista on paikallisten omistuksessa. Että tavallaan se, että valmis matka, niin ei tarkoita sitä, etteikö siinä tuettaisi sitä paikallista toimintaa myöskin. Ja toinen asia, joka tietysti kestävän matkailun näkökulmasta, josta ehkä vielä tänään enemmänkin keskustellaan, on tämä lentäminen. Ja kun valmis matkapuolella, ja jos nyt puhun vaan oman yhtiöni puolesta, niin lentokoneet lentää täysinä, joka on sinänsä ympäristön kannalta se kestävän kehityksen malli. Eli per henkilö sitten tämä päästö on niin kuin mahdollisimman pieni, että jos meillä täyttöaste lentokoneissa on kautta linjan, niin yli 99%, niin se kertoo sitä, että siellä on oikeastaan kaikki paikat täynnä, ja silloin se on siltä kannalta tehokas tapa lentää, kun vaihtoehtona on se, että lentää kahden välipysähdyksen kautta puoliksi täynnä olevalla koneella.
Näinpä. Että just niin, saa just matkaa, omatoimimatkaakin suunnittelee, niin suosii niitä suoria lentoja ehdottomasti, eikä ajattele, että se saattaa olla halvempaa tehdä vaihtolento Saksan kautta, jos Eurooppaan lentää, vaan nimenomaan suora lento, silloin jos ne päästöt on paljon pienemmät.
Tiina Siren Finnmatkoista, itse olet kyllä nyt jäävittää tätä arvioimaan, mutta kysyn nyt kuitenkin, että no, talousteoreettisesti tuntuisi semmoiselta asialta, että se olisi kuluttajankin etu, että kun iso matkatoimisto ostaa sitä, tai tilaa tai ostaa siis ne paikat kokonaisen lentokoneen ja sitten kokonaisen hotellin, niin siinä tulee semmoinen niin kuin suuruuden ekonomia mukaan, jolloin niin kuin se yksikköhinta per matkailija tulee kuitenkin ne kulut aika pieneksi. Totta kai sitten matkanjärjestäjä ottaa sitä omat katteet, mutta ehkä sitä sitten se kuluttajakin jotain hyötyy, kun vertaa siihen, että jos niin kuin kaikki hoitaisi ne palasensa yksitellen.
Kyllä suuruuden ekonomiasta on varmaan monta hyötyä, ja kyllä matkailualalla tarjontaa on niin valtavasti, ja hintakilpailu on kovaa, että kyllä se meillä toimii sillä tavalla, että tavallaan siitä neuvotteluvoimasta, mikä meillä sitten on meidän tavarantoimittajiin, palveluntoimittajiin nähden, niin kyllä se etu, joka sieltä saadaan hinnallisesti siitä suuruuden ekonomiasta, niin tulee välittyä sille kuluttajalle. Ja tietysti siinä on sitten muitakin etuja, ja esimerkiksi se, että me pystymme sitten ottamaan jotain erityiskohderyhmiä huomioon ja räätälöimään palveluita heille. Ja tässä haluan mainita esimerkiksi lapsiperheet. Eli se, että meillä on paljon matkustajia ja meillä on neuvotteluvoimaa hotelleihin nähden, me pystytään myöskin rakentamaan semmoisia palvelukokonaisuuksia, jotka sitten palvelee, sanotaan lapsiperheet on selkeä kohderyhmä, jossa sitten on vanhemmilla tarpeita ja lapsilla tarpeita, ja me pystytään sitten tuottamaan erityispalveluita niihin.
Tämmöinen Bamse Club -päiväkotitoiminta. No, onko se nyt teidän
firma? Sinä sen sanoit. Niin.
Joo. Mutta tästä suuruuden ekonomiasta, tuossa Wikipediaa kun vilkuilin, niin itselleni oli suuri yllätys, että tämä TUI, eli Touristic Union International, jonka osa Finnmatkatkin nykyään on, niin sillä yhtiöllä on omia lentokoneita 120, sitten näitä matkanjärjestäjiä, eli siis on 79, hotelleja melkein 300, risteilyaluksia 10, vuodepaikkoja tällä yhdellä yhtiöllä tai yhtiöryppäällä on 163 000. Siis tämähän on ihan massiivinen yritysrypäs. Mainitsit kuitenkin tuossa, että 80% niin kuin niistä hotelleista on esimerkiksi paikallisten omistamia, mutta teidän firmalla on myös näitä omiakin vuodepaikkoja, 63 000.
Kyllä.
Mutta myytte sitten myös niin kuin muihinkin hotelleihin matkoja.
Kyllä.
Joo. Tämä on aika megalomaaninen ja heti tulee sitten mieleen se, että keskittyykö tämä ala ja miten sitten sen reilun markkinatalouden käy, jos meillä on vaan tämmöisiä muutama todella iso yhtiö. No nyt tällä hetkellä näin ei ole, mutta kun ennustetaan 10-20 vuotta eteenpäin, niin tuleeko TUI, kasvaako se, tuleeko yhtä suuria lisää markkinoille? Miten arvelet?
Kyllä tietysti. Nyt on suuria pelaajia, suuria pelureita markkinalla, muitakin kuin TUI. Ja kyllä varmasti se, että on sitä neuvotteluvoimaa ja on sitä suuruutta, niin se tuo toisaalta kuluttajalle sitä etua ja toisaalta sitten meidän omistajille, että pörssiyhtiöllä on tietysti omat intressinsä tässä. En osaa sanoa, että miten tämä tulevaisuus tässä tulee olemaan, mutta mä uskon kyllä, että nämä suuret on ne, jotka tässä sitten loppujen lopuksi pärjää. Että kyllä tämä niin kilpailtu markkina on ja kun ajattelee sitä, että matkustus ei maailmasta vähene, se lisääntyy huomattavasti, on se sitten lentämistä tai matkustamista yleensä, niin kyllä siellä varmaan sitten suuria kansainvälisiä yrityksiä tullaan näkemään.
Mitäs on sen reilun matkailun näkökulmasta, niin onko tämmöiset 163 vuodepaikkaa omistavat yhtiöt niin pahoja kapitalisteja vai pienen kuluttajan hyviä ystäviä?
Niin, tässä on ehkä silleen puolensa, että toisaalta tällaiset isot keskittymät kilpailee matkakohteissa niin kuin pienien yrittäjien kanssa, paikallisten toimijoiden kanssa, mikä on sinänsä huono asia. Ja samoin matkustajien rahat yleensä päätyy näille isoille firmoille, jotka omistus on sitten toisessa maassa, että se raha ei jää sinne paikallisyhteisöön, mutta sitten toisaalta taas nämä isot firmat, ne on tosi isoja työllistäjiä siihen pieneen matkakohteeseen, ja sitten samalla ne saattaa käyttää näiden paikallisten niin kuin, tuotteita, vettä, ruokaa, tällaista, niin kuin, että sitä kautta se kohde saa sitten niin kuin, rahaa, tai että se jää siihen kohteeseen. Mikä on, ja sitten olennaista on sitten kanssa tämä niin kuin siinä työllisyyskysymyksissä sitten niin kuin ne, oikeudet ja muuta. Mutta sitten yleensä just ajatellaan sitä, että tällaiset isot massiiviset firmat on jotenkin niin kuin pahasta matkailussa ylipäätänsä just tämän niin kuin, just se, että kun ei saa niin kuin niitä ne ottaa sen pienemmän yrityksen äänen periaatteessa, mutta toisaalta just tämä, mikä tässä esiin nostettiin, tämä TUI, niin se painottaa tosi paljon kestävää matkailua ja tuo esille työssään, just ympäristökysymyksiin ottaa paljon näkökantaa ja sitten sosiaalista kestävyyttä, se näkyy niiden työssä tosi paljon, se on erittäin hyvä.
Itse suhtaudun jyrkän myönteisesti markkinatalouteen, niin aina kun tulee esimerkiksi tämmöisiä yritysfuusio-uutisia, niin heti herää epäilystä, jaha, että okei, puhutaan julkisuudessa synergiaeduista, mutta itse asiassa onkohan se pihvi siinä, että vähennetään kilpailua, kun liittoudutaan yhteen ja markkinoilla toimijoiden määrät vähenee. Mutta matkailualalla lienee kuitenkin niin, että kun on näitä matkatoimistoja, matkanjärjestäjiä kuitenkin sen verran paljon, että nähtävästi tämmöinen TUI ja muutama muu iso ei kuitenkaan ole vielä valtavan hallitsevassa markkina-asemassa.
Kyllä koko ajan haastetaan kovasti, että kun mä ajattelen sitä suomalaista kuluttajaa, joka lähtee itselleen sitä kesälomaa nyt esimerkiksi sitten etsimään, Ja se perinteinen tapa, tai ei perinteinen, vaan se nykyajan tapa, se nykykuluttajan tapa etsiä sitä lomaa on mennä sinne nettiin ja kenties siihen hakukoneeseen, jos ei nyt mitään heti ensimmäisenä tule mieleen, niin kyllä sieltä ihan valtava tarjonta tulee. Että paljon on palveluntarjoajia ja sitä kautta niin ei kyllä niin kuin, ei näytä siltä, että tässä joku harvainvalta olisi syntymässä, että siellä on paljon lentoyhtiöitä, pystyy nimenomaan näiden netissä toimivien matkatoimistojen kautta räätälöimään itsellensä, voi ostaa tai voi vertailla erittäin helposti hintoja, kohteita, hotelleja netissä, kaikki on hyvin läpinäkyvää, että kyllä niin kuin mä sanoisin, että kuluttajalla tässä on valtavasti valinnanvaraa ja kuluttaja myöskin määrää tahdin siinä, että hinnat pitää olla sopuisia.
Sitten taas yksi empiirinen, eli äärimmäisen epätieteellinen havainto on se, että joskus kun varaa esimerkiksi hotellia, jos varaa sen suoraan, niin se hinta voi olla jopa suurempi kuin se, että jos se varaa jonkun e-bookersin tai muun matkatoimiston kautta. Tässähän ei niin kuin ensikuulemalta ole mitään logiikkaa, mutta mihin tämä perustuu? Onko niillä matkatoimistoilla sitten jotain tämmöisiä tukkuhintasopimuksia?
Kyllähän siinä tämmöinen suuruuden ekonomia ja markkinatalous tietenkin toimii. Et hotelleilla on intressi myydä se oma inventaarinsa, saada se käyttöaste korkealle, ja heillä on monta kanavaa, mitä kautta he myy. Ja varmasti neuvottelevat erilaisia hintoja eri kanavien kautta, ja sitä kautta se näyttäytyy kuluttajalle.
Niin, eikö lentolipuissakin ole semmoinen systeemi, että osa, kun lento tulee niin kuin ikään kuin myytäväksi, niin lentokoneen paikat, niin esimerkiksi matkatoimistot, matkanjärjestäjät niin kuin varaa jonkun määrätyn määrän siitä, ja sitten ne myyvät paikkoja, ja sitten miten se markkina kehittyy, niin sieltä esimerkiksi vapautuu paikkoja, tai sitten ei. Ja sitten totta kai se lentolipun hintahan vaihtelee koko ajan, eli jos se kone rupeaa täyttyä ennakoitua nopeammin, niin hinta voi jopa nousta, mutta jos näyttää siltä, että se jää vajaaksi, niin sitten alkaa tämmöinen viime hetken alennusmyynti. Niin tuleeko tämä hotellibisnes tämmöiseen vähän samantyyppiseen juttuun? Onko teillä matkatoimistoilla niin kuin jostain hotellista, että okei, 6 kuukauden kuluttua, niin meillä on sitten niistä vuoteista 20%?
No, me tehdään näitä sopimuksia niin pitkällä aikavälillä, että en mä tohon oikeastaan nyt ota kantaa, että lentoliikenteessähän tämä, ja toki meilläkin hinnat vaihtelee kysynnän mukaan. Siis tämä on todella niin kuin nopeata dynaamista, tämä hinnoittelu. On se sitten paketti tai on se sitten se lentopaikka. On melkein kenen tahansa ison toimijan tai halpalentoyhtiön, minkä tahansa koneessa, että nyt tänään kello 10.30 se on tämä ja kello 11 se on jotain muuta. Että kyllä tämä nopeasti vaihtuu tämä hinta ja se menee ihan suoraan sen mukaan, mikä on kysyntä.
Maajohtaja Tiina Siren Finnmatkoista. Journalismi perustuu siihen, että kysyä saa mitä vaan ja ei ole pakko vastata, mutta tämmöinen vähän liikesalaisuuteen liittyvä juttu, että miten se business, se hotellibisnes menee, että onko teidän firmassa sitten joku, joka soittaa sinne Kanarian saarille sille Hoseelle, että hei Hose, että nyt vuonna 2015, niin tästä heinäkuun alusta sinne joulukuun loppuun, niin millä hinnalla myyt meille niin ja niin monta vuodetta?
No vähän tuolla tavalla se menee, mutta meillä on kyllä aika monta henkilöä, jotka ovat tuolla maailmalla ja joiden ihan päätehtävä on neuvotella hotelleiden kanssa. Ja silloin siinä neuvotellaan monesta asiasta, palvelutasosta, hinnasta, nimenomaan tästä kestävästä kehityksestä. Meillähän on, niin kuin Maria tuossa mainitsit ja olit hienosti opiskellut ja tuin asioita siellä, että meillä on myöskin tähän kestävään kehitykseen liittyvät ehdot ja klausuulit kaikkien niiden hotelleiden kanssa, kenen kanssa me tehdään kauppaa ja neuvotellaan.
Mutta tämä on kuitenkin sellaista niin kuin pitkän aikavälin bisnestä,
kyllä,
että nyt
kyllä.
Puhutaan jo niin kuin seuraavasta vuodesta ja ehkä sitä seuraavastakin.
Joo, me tietenkin suunnitellaan jo niin kuin pitkälle etukäteen, että jos ajattelee sitä sykliä, millä me myydään lomia, niin yleensä kesällä jo tai viimeistään elo-syyskuussa myydään jo seuraavaa kesää. Eli kaikki on sinne jo lukkoon lyöty, suunniteltu ja tuotettu.
Mutta mitäs me kuluttajat sitten haluamme? Maria Vuorensola, onko ne härkätaisteluita, luontoretkiä, extreme-kokemuksia, sukellusta, vuorikiipeilyä, liitovarjoseikkailuja vai riittääkö kuluttajille pelkästään se, että on se hiekkaranta, lämmin vesi, aurinko?
Niin, no ehkä se, miksi lomalle lähdetään, niin sieltä haetaan jotain elämystä, jotain erilaista, mitä kotona ei ole. Ja just se, että jotain uutta ja jotain, että lomalla opitaan kanssa jotain, että se ei välttämättä ole aina sitä aurinkotuolissa löhöämistä, vaan että just se uuden oppiminen, uudet kulttuurit, mitä vaan. Että no, just nämä, mitä nyt mainitsit, extreme, tällaiset lajit, niitähän pääsee hyvin kokeilemaan matkalla, mutta toisaalta sitten erilaisia matkustusmuotoja, se sitten vapaaehtoismatkailua, missä sitten enemmän tuodaan sitä kestävää matkailua myös esille, tai näitä on mitä vaan, se voi vaan nimetä, niin sen varmasti voi toteuttaa matkalla.
Niin onko tässä 60-70-luvun matkailua, en tiedä onko käsitykseni väärä vai oikea, mutta käsitykseni on se, että silloin oikeastaan riitti se, että oli aurinkoa ja lämmintä vettä ja eksoottisia ruokia ja valkosipuliakaan muuten ei ollut Suomessa, että piti mennä Espanjaan asti sitäkin syömään. Mm. Ja nyt on kaikenlaista tämmöistä ekstreem touhua. Meneekö tämä yhä enemmän tämmöiseksi niin kuin seikkailumatkailuksi tämä bisnes?
Musta tuntuu, että kun niin kuin sijansa ja paikkansa on kaikelle, että ihan varmasti on vielä tarve sille tavallaan perusaurinkoa. Suomalaiset haluaa sitä aurinkoa. Haluaa sitä lepoa, haluaa sitä yhdessäoloa perheen kanssa, ystävien kanssa ja haluaa ruokaelämyksiä, hyviä viinejä, kaikkea tällaista. Mutta sitten myöskin halutaan niinku nähdä ja kokea uutta. En mä tiedä, ei voi sanoa, että on niinku joku yksi trendi. On hirvittävän paljon erilaisia trendejä. Et esimerkiksi meillä on jo ollut... En muista kuinka monta vuotta me ollaan tehty tällaisia wellness-matkoja, joka tarkoittaa sitä, että lähdetään viikoksi aurinkoon ja siellä on joogaa, pilatesta, venyttelyä, pyöräilyä, kaikki siis siihen omaan hyvinvointiin. Et käytetään se yksi viikko siellä, syödään hyvin terveellisesti, no jokainen syö mitä haluaa, ei siinä ole ohjelmassa määritetty sitä, mutta sitten hoidetaan sitä omaa fyysistä terveyttä. Että on paljon kaikkea erilaista. Jotkut haluaa lähteä viikoksi samoilemaan Kanariallakin. Teneriffalla esimerkiksi on valtavan paljon merkittyjä samoilureittejä. Monet ei tiedä sitä, että näistä tavallaan niin kuin vanhoista perinteisistä matkakohteista, joista meillä on tietty mielikuva, Majorkka, yksi vanhimmista perinteisimmistä, pitää sisältää valtavasti pyöräilyä, samoilua, kaikkea mitä voi harrastaa aktiivisesti. Et se on niinku hyvin paljon matkailijasta itsestään kiinni, että mitä sitten valitsee ja mistä on kiinnostunut. Joo. Kaikkea on tarjolla.
Joo. Matkailututkimuksessa yleensä puhutaan erilaisista matkailijatyypeistä, että pystytään luokittelemaan, että just niinku perinteiset massamatkailuun, mitä kuluttaja haluaa siitä, ja sitten että toiset haluaa justiinsa päästä niinku tutkimaan uusia alueita, ja sitten toiset haluaa saada turvallista tuttua, että näitä niin kuin ihmistyypeistäkin pystyy hyvin niin kuin tutkimaan sitä, että niin kuin kuluttajakäyttäytymistä sitten laaja kenttä.
Joo, aurinko, henkinen irtiotto arjesta. Nyt tuli kyllä mieleen, vaikka tässä nyt wellnessistä puhuttiin, niin ehkä on niitäkin, joille tämmöinen ulkomaanmatka ja loma on hyvä syy litkiä viiniä päivittäin, että kaikkea löytyy.
Niin. Varmaankin. Tässä
miten tämä globalisaatio, että onko tämä nyt tullut vähän niin kuin tylsemmäksi tämä matkailu siinä mielessä, että jos nyt unohdetaan nämä Jemenit ja Omanit ja Ugandat, niin kun liikkuu vaikka pohjoisella pallonpuoliskolla, niin ne samat henkat, maukat ja karossit ja McDonaldsithan on niin kuin joka puolella. Vaatekaupoissa on samat valikoimat, oli sitten Madridissa tai Helsingissä. Ja ruuatkin on aika lailla samanlaisia, paitsi Madridia en kyllä suosittele, jos haluaa syödä hyvin, sitten kannattaa mennä Italiaan. Eroja on vähemmän kuin ennen.
Joo, mä sanoisin, että just se, että kun sieltä matkalta lähdetään sitä elämystä hakemaan, niin se on sinänsä ehkä sääli, että se kulttuuri on niin samanlaista ympäri maailmaa jo, että se globalisaatio on niin, että se on niin laajalle levittynyttä, tai se kulttuurinen globalisaatio, että just jos mietitään ruokakulttuuria, sehän on yksi niistä sellaista ihanista asioista, kun pääsee matkalle, että mennään tutustumaan sen maan ruokakulttuuriin, että menet sinne ravintolaan ja sitten siellä on ne samat burgerit ja pizzat, niin kyllähän se jonkinnäköinen vetovoimatekijä sitten niin kuin häviää sieltä, että siellä ei ole sitä paikallisuutta tai jotain niin kuin sen maan omia sellaisia ruokatekijöitä sitten.
Mutta onko toki nyt vähän semmoista kulttuurielitismiä, kun niin. Mäkin tutustuin kerran espanjalaisiin perinneruokiin, niin kyllähän ne on siis semmoista, niin kuin esimerkiksi verimakkarat, ja sitten kun mennään tänne siansorkkaosastolle, niin eihän niitä nyt niin kuin oikein viitsi syödä.
Niin, no se on elämystä.
Makuunsa kullakin.
Niin, makuasioita.
Joo, se on. Mutta siis matkustaminenhän on arkipäiväistynyt. Et se on niinku semmoinen trendi, että se kuuluu jotenkin siihen normaaliin kulutuksen kuvaan, että matkoja tehdään. Toki ei voi sanoa, että koko Suomen kansa matkustaa, mutta niistä, jotka ylipäätänsä on kiinnostunut matkustamaan ja matkustaa, niin se on jotenkin aika semmoinen normiasia, että mietitään siitä omasta vuosibudjetista, että siellä pitää olla se varaa ja aikaa käydä muutamalla matkalla. Ja varmaankin kuluttajat ovat hyvin tämmöisiä, jos sanoisi leikkisesti, sekakäyttäjiä, että et ei voi sanoa, että on yksi ihmistyyppi, joka matkustaa näin ja toinen, joka matkustaa näin. Että varmaan meidänkin asiakkaista, jotka matkustavat siis meidän kanssa valmis matkalla, niin sitten he tekevät toisen matkan vaikka lyhyen viikonlopun Pariisiin ja sitten käyvät vaikka Ruotsin laivalla tai Tallinnassa ja sitten junalla vielä Pietarissa ja kaikkea siltä väliltä.
Hmm. Jos joku vuoden ikäinen vauva, niin siinä on ekstreemiä ihan riittävästi, kun katsoo sitä hiekkarannalla, ettei se huku sinne veteen. Et siinä ei kyllä niin kuin mitään vuorikiipeilyä kaipaa siinä elämänvaiheessa. Tai siis kaipaa, mutta se ei ole mahdollista.
Siksi onkin hyvä, että on erilaisia tapoja ja erilaisia niin kuin tuotteita ja palveluita, mitä tarjotaan markkinoilla.
Nyt omasta mielestäni muutama mielenkiintoinen tilastotieto, toivottavasti ei tylsä, niin kun ajatellaan tämmöistä niin kuin vaikka Kalle ja Kirsi keskiarvon matkailua, siis suomalaisia, niin me teimme siis ulkomaan matkoja 7,8 miljoonaa, eli siis semmoinen 1,5 matkaa per nenä. Ja sellaisia matkoja, joissa niin kuin yövyttiinkin, joka on mun mielestä niin kuin se oikeinen ulkomaan matka, eikä vaan niin kuin tämmöinen Tallinnassa kaupassa pikaisesti päivällä käynti, niin niitä oli 6,4 miljoonaa, eli vähän yli yksi per suomalainen. Suositun kohdemaa on, yllätys, Viro. Siellä keskiarvokansalainen käy kerran joka kolmas vuosi, Ruotsissa vain joka seitsemäs vuosi, Espanjassa keskiarvokansalainen käy kerran 9 vuodessa, niistä matkoista muuten puolet Kanarialla ja puolet sitten Manner-Espanjassa. Aasiassa ja Oseaniassa keskiarvokansalainen käy kerran 20 vuodessa. Ja nyt siis tämä, jos tämmöistä keskiarvokansalaista siis olisi, sellaista ei kyllä taida olla. Onko tämä paljon vai vähän maajohtaja Tiina Siren Finmatkoista?
Kyllä se on aika paljon. Ja mä uskon, että se vielä lisääntyy. Et matkustaminen, niin kuin mä sanoin, että se on arkipäiväistynyt ja kaikenlainen matkustaminen. Ja se tulee yhä helpommaksi. Tarjonta lisääntyy.
Niin, Maria.
Mietin, että sanoit, että se lisääntyy, niin se suunnilleen 4-5% vuodessa, mitä kansainvälisesti matkailu lisääntyy, että se on kyllä niin kuin vuosittaista se kasvaminen.
Liittyykö tämä nyt sitten elintason nousuun, että kun sitä rahaa on, niin matkailu on se kohde, mihin sitä rahaa laitetaan?
Joo, ja sitten se, että uusia matkailijoita niin kuin tulee näistä kehittyvistä maista, esimerkiksi Aasian. Aasia on tosi iso sellainen markkina-alue, mistä tulee paljon uusia matkailijoita, että sieltä esimerkiksi nousee.
Suunta on vähän kääntymässä.
Tarkoitan sitä, että
matkailun suunta, että jos tästä nyt on menty Aasiaan, niin kohta Aasiasta tullaan Eurooppaan matkailemaan.
Erään nimeltä mainitsemattoman lentoyhtiön palveluksessa oleva henkilö kertoi minulle, että nyt on semmoinen jännä juttu, että esimerkiksi japanilaiset käyttävät, siis omalla rahallaan nostavat businessluokan lippuja, koska haluavat varakkaat japanilaiset haluavat lentää mukavasti. Että tämmöinenkin on niin kuin uusi ilmiö, että niin kuin omalla rahalla ostetaan hyviä lentokonepaikkoja. Mutta näitä on. Sitten tietysti täytyy muistaa, että tämä menee kyllä nyt sitten sillä tavalla, että osa ihmisistä matkailee paljon ja osa matkailee sitten todella vähän tai ei lainkaan. tuossa tilastokeskuksen tilastoja kun katsoo, niin minulla on ainakin yllätys se, että tuonne ihan 75 vuoden ikään saakka matkailu on aika tasasta, eli siis vanhemmatkin ihmiset matkailevat, että se matkailumäärät vähenevät vasta sitten 75 ikävuoden jälkeen. Koulutustaso aiheuttaa eroja, eli korkea-asteen koulutuksen saaneista 60% matkaili ulkomailla, muista vain 40%. Ja sitten vielä suurempi erottava tekijä oli asuinpaikka. Pääkaupunkiseutulaisista 2/3 teki pitkän ulkomaanmatkan viime vuonna, mutta itäsuomalaisista vain joka kolmas. Ja nyt näitä tulojen ja varallisuuden aiheuttamia eroja matkailussa, niin niitä en ainakaan tuosta suppeasta aineistosta löytänyt. Ja yksi on tietysti se, että meidän varallisuustilastojahan ei enää tehdä, koska varallisuusvero on poistunut, joten siitä ei saada mitään tieteellistä faktaa. Mutta siis pääkaupunkiseudulla asuva akateeminen ihminen, jolla on rahaa, niin hän matkailee todella paljon. Itä-Suomessa asuva pienituloinen, varaton ihminen ei matkaile. Näin lienee asia.
Niin, toisaalta siinä saattaa olla myös se saavutettavuuskysymys, että pääkaupunkiseudulla on Helsinki-Vantaan lentoasema, josta helposti pääsee. Toisaalta, jos Itä-Suomea ajatellaan Joensuut, sun pitää ekana matkustaa Suomen poikki vaikka Tampereelle tai Lappeenrantaa Helsinkiin, että sä pääset sitten lentokoneeseen ja siitä sitten jatkaa matkaa, että sinänsä saavutettavuuskysymys mielestäni myös.
Se on hyvin paljon saavutettavuuskysymys. Se on niin kuin se tarjonnan määrä Helsingistä lennettäessä on huomattavasti isompi tietenkin kuin mistä tahansa maakuntakentiltä lennettäessä, että se varmaan sitä rajoittaa. Plus tietysti se, että meillä väestöpohja tässä pääkaupunkiseudulla Etelä-Suomessa on sen kaltainen. Siellä on paljon väestöä, joka pystyy tulotasonsa perusteella matkustamaan, ja se näkyy kyllä tietysti meilläkin meidän niin kuin asiakaskunnassa, että se on hyvin paljon tästä. Mitä sitten tulee tuohon vanhempaan, sanotaan 50 plus, no 50 on vielä nuori.
Juu,
ihminen.
Niin on.
että heitä on hirveän paljon, ja he on aika pitkälti myöskin meitä valmismatkojen asiakkaita siitä näkökulmasta, että se on helppoa ja turvallista ja kustannustehokasta matkailua, ja siinä elämänvaiheessa monta kertaa on se hyvä tilanne, että velat on ehkä maksettu, tuloja jää käteen sen verran, että siitä pystyy irrottamaan tämmöiseen mukavuuteen kuin matkailu. Ja ollaan ehkä jo kahdestaan, perhe ei ole enää siinä, viimeisetkin ovat lähteneet kotoa, teini-ikäiset, ja sitten on aikaa ja rahaa. Että se on kyllä semmoinen elämänvaihe, joka on yksi merkittävä. Mä uskon, että yhä enemmän siihen ikäryhmään kuuluneista, sanotaan 50 plus ja varmaan sinne 70-80 saakka, niin tulevat olevan kasvava niin kuin matkailun kohderyhmä.
Mutta entäs tämä moraali? Sitten on semmoisiakin ihmisiä, joilla on paljon varallisuutta ja hyvät tulot, ja siitä huolimatta he ostavat mieluummin selluteollisuuden osakkeita kuin maailman ympäri matkoja, koska matkailuhan on kuitenkin menoerä ja vähän synnillistäkin toimintaa, siis rahan tuhlausta. Onko tämmöisiä moraalikysymyksiä? Nyt ei puhuta pelkästään ympäristöpolitiikasta, vaan yleinen käsitys matkailusta. Onko tämmöisiä tiukkapipoja paljon, Marjo Vuorensola?
Niin, no tuohon ehkä kommentoisin silleen, että tietenkin matkailu maksaa, mutta se, että mitä sä siitä saat itse, niin sehän on, eihän sitä voi rahassa mitata, että ne kaikki ne just elämykset, kaikkein uusi, mitä sä sieltä matkalta saat, että sitä voi sitten itse miettiä, että haluatko kuluttaa sen rahaa ja oppia uutta ja nähdä ja kokea, maistaa, niin kuin elää elämää vai mitä, se on ihan valintoja vaan.
Mä luulen kanssa, että siinä on kysymys arvoista, että minkälainen arvo elämässä on sillä, että on voinut kokea ja nähdä paljon erilaisia ihmisiä ja kulttuureita, kokea paljon. Ja voi, kokeeko sen sitten, että nyt on rahaa mennyt hukkaan, kun ei ole jäänyt mitään käsin kosketeltavaa siitä, että on jäänyt ehkä vaan hyviä muistoja ja kokemuksia, vai että mitä pitää tärkeämpänä?
Niin, että joku voi ajatella, että kunnon ihminen on sellainen, joka viettää lomansa korjaamalla kesämökkiä ja sitten hyppimällä hillasoilla varmojen syötävänä ja missään tapauksessa ei niin kuin tuhlaa rahoja makaamalla jossain Taimaan aurinkorannalla. Mutta yksi, mikä on jäänyt mieleen jo vuosia sitten näistä toisenlaisista mielipiteistä, tästä minä pidän. Mä fanitan Eira Palin -lehtistä suuremmoisesti, siis Sampo-konsernin hallituksen jäsen, joka nuorempana oli Yhdyspankissa huiman pankkiuran tehnyt pankki- ja sijoitusalan huippuammattilainen, niin hän on muutamassakin haastattelussa maininnut, ehkä pilke silmäkulmassaan, mutta kuitenkin, että hänen mielestään matkailu heidän perheessään ei ole kirjanpidossa menoerä, vaan investointi. Eikös tämä ole söpösti sanottu?
Nyt minäkin fanitan häntä. Minunkin mielestäni se on investointi. Se on varmaan suomalaisille eritoten talviaikaa, mutta joskus myös kesällä, varsinkin jos sattuu olemaan vähän viileämpi tai sateisempi kesä, niin se on investointi siihen omaan jaksamiseen.
Hmm. Ja myös voi hyvällä tuurella jopa sivistyäkin siellä ulkomailla.
Ihan miksei
kotimaassakin.
Mm, kyllä.
Joo. Eli matkailuun lainausmerkeissä sijoittaminen tuottaa tämmöisiä henkisiä arvoja ja ehkä sitä kautta sitten ainakin jollakin aikavälillä myös taloudellista hyötyä. Mutta kuitenkin on näitä ihmisiä, jotka pitävät sitä, ovat mieluummin parmojen syötävänä siellä hillasuolla, kun lähtevät lomamatkalle. Tilastokeskuksen tietojen mukaan hieman vajaa kymmenesosa suomalaisista ei tee yli vuorokauden matkoja edes kotimaassa. Ja tästä vajasta kymmenesosasta kolmasosa kertoi syyksi haluttomuuden, viidesosa rahapulan ja viidesosa sitten kertoi terveydellisen syyn estävän matkustamisen. Eli tämmöisiäkin henkilöitä todella on. Sitten tästä etiikasta ja moraalista on paljon puhuttu näistä hiilidioksidipäästöistä, ja niistä on aikamoista julkisuuspeliä ja ehkä tietoistakin faktojen ylitulkintaa, kun tuossa yritin selvitellä esimerkiksi lentoliikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä, niin Greenpeacein luvut ovat aivan toiset kuin esimerkiksi Finnairin. Ja välttämättä kumpikaan ei valehtele, mutta sitten on ylitulkinnalla, tarkoitan sitä, että lasketaanko se nyt sitten sen kaikkein modernimman lentokoneen kulutuksen mukaan ja mikä on sitten niin kuin ne käyttöastearviot ja muut vastaavat. Nämä aiheuttaa tätä heiluntaa. Mutta kun puhutaan näistä hiilidioksiditonneista ja muista, mitkä esimerkiksi mulle ei kerro yhtään mitään, mitä tarkoittaa 1 tonni hiilidioksidipäästöä. Mä en osaa konkretisoida sitä millään tavalla. Maria Vuorensola Reilun matkailuyhdistyksestä, kuinka suurta syntiä tämä esimerkiksi lentäminen on?
No, ainahan voi mennä junalla tai polkupyörällä, mutta jos ulkomaille mennään, niin nimenomaan pitäisi suosia suoria lentoja. Ja sinänsä onko se nyt hyvä vai huono, mutta jos miettii, että näitä päästöjä, lentoliikenne ylipäätänsä tuottaa maailman hiilidioksidipäästöistä 2%. Ja siitä nämä käyttäjät tai nämä matkustajat, jotka käyttää lentoliikennettä, ne on 2% maailman väestöstä. Että se on tosi niin kuin pienet luvut, mutta kuitenkin ehkä epäoikeudenmukaista, koska niin pieni osa maailman väestöstä kuitenkin käyttää näitä lentokoneita. Mutta toisaalta, jos puhutaan ylipäätään sen lentokoneista ja näistä halpalentoyhtiöistä, mitä on tällä hetkellä tosi paljon, niin niistä se on sinänsä ekologista, koska ne juuri pistetään täyteen ne koneet, että siellä ei ole tyhjiä paikkoja, mutta sinänsä tällaiset halpalentoyhtiöt tai halvat lennot aiheuttaa sen, että tulee suurempi hinku päästä matkalle ja tehdään niin kuin lyhyempiä matkoja enemmän, joka voitaisiin sitten esimerkiksi tehdä junalla.
Hmm.
Että sinänsä on kiikun kaakun.
Lentoyhtiöt esimerkiksi vertailun vuoksi, tämä on minusta ihan hauska vertailu, että kuinka monta litraa polttoainetta menee 100 kilometrillä. No lentofirmathan ei puhu litroista, vaan kiloista, mutta yhtä matkustajaa kohti 100 kilometrillä lentäminen vie polttoainetta alle 2 kiloa, lienee siis noin maalikon mittasuhteessa alle 2 litraa. Kun henkilöautoliikenne vie huomattavasti enemmän, että henkilöauto on parempi kuin lentäminen vasta siinä vaiheessa, jos autossa on esimerkiksi 4 ihmistä. No tosi tietysti tämä on siinä mielessä ihan naurettavaa vertailua, koska eihän nyt kukaan lähde mihinkään Taimaaseen niin kuin autolla lomalle. Mutta kuitenkin niin kuin, ainakin itselleni oli itse asiassa yllätys se, että lentäminen ainakin sitä polttoainetta vie muuten sitten niin kuin yllättävän vähän.
Joo, kyllä.
Tässä lukasin artikkelin Helsingin Sanomista Atte Korhola haastattelussa ollut siinä, niin tämä oli mulle ainakin yllätys. Lentoliikenne aiheuttaa vain 3% maailman kasvihuonepäästöistä, joka on niin kuin suurin piirtein saman verran kuin internetin käytöstä aiheutuva niin kuin kulutus. Tai kuormitus ympäristölle, että se on aika yllättävää. Että jos ajattelee sitä, että mitä tulevaisuudessa, niin lentäminen lisääntyy, että tästä on erilaisia arvioita, että se jopa kaksinkertaistuu jonnekin vuoteen 2030 mennessä, vai miten se oli, en muista sitä tarkalleen, mutta se tarkoittaa tietenkin sitä, että näyttää siltä, että me ei voida sitä kehitystä pysäyttää, että tärkeämpää on se, mitä me tehdään koko ajan sen hyväksi, että me vähennetään sitä kuormitusta, joka siitä aiheutuu, ja niin kuin sanottu, niin tuissa tehdään aika paljon työtä sen hyväksi, että me vähemmän pyrittäisiin minimoimaan niitä negatiivisia vaikutuksia ympäristölle. Ja esimerkiksi TUI Fly Nordic, joka on siis meillä Pohjoismaissa toimiva konserniin kuuluva lentoyhtiö, on ympäristösertifioitu, on ollut ensimmäinen maailmassa tilauslentoyhtiö, joka on ympäristösertifioitu. Ja sehän tietysti on niin kuin yksi askel siihen suuntaan, että me todella niin kuin mietitään sitä, minkälaisella kalustolla me lennetään, miten me lennetään, kiinnitetään huomiota mahdollisimman moneen asiaan. Että se ei varmasti tätä maailmaa pelasta, mutta se on niitä askeleita siihen suuntaan, että me otettaisiin me vastuumme matkajärjestäjänä ja suurena toimijana. Ja tietysti isona toimijana meillä on siihen mahdollisuus, koska tämä suuruus taas niin kuin mahdollistaa sitä, että meillä on niin kuin mahdollista tehdä kehitystyötä myöskin.
Joo, sitten jos tästä etiikasta vielä puhuisi hetken, niin tosiaan, mikä on teidän arvioinnin siitä, että kuinka suuri osa matkailijoista edellyttää ainakin jotain eettistä periaatetta, kuten esimerkiksi luonnon kulumisen estämistä tai se, että kohdemaissa ei saa polkea ihmisoikeuksia. Tuleeko tämmöiset asiat esille?
No meidän yhdistykseen, mitä me ollaan opinnäytetöistä ja muista tutkimuksista havaittu, niin matkailijoille just ympäristökysymykset, ympäristöön kohdistuvat kysymykset nousee esille, niihin ne on kiinnostavia ja niihin ne koetaan tärkeinä, mutta toisaalta sitten sosioekonomiset ja kulttuuriset kysymykset on ehkä vähän silleen pimennossa, mutta nimenomaan nämä ympäristöasiat on kyllä tärkeitä matkailijoille.
Tiina Siren Finnmatkosta, kuinka usein asiakkaat tenttaavat teitä jostain tämän tyyppisistä asioista?
Asiakkaat tenttaa meitä hyvin harvoin, mutta monta kertaa me halutaan aktiivisesti asiakkaille kertoa, että se ei varmasti ole. Me ollaan myöskin tätä tutkittu ihan omassa asiakaskunnassamme, ja se ei suoraan sanottuna ympäristöasiat, nämä kestävän kehityksen asiat, eivät ole siellä valintalistalla siellä korkeammalla. Että kyllä siellä aika paljon on se hinta ja mitä rahalla saa. Että siitä lähdetään, kun valitaan sitä lomaa.
Niin, mutta se pohdiskelu on tehty jo aikaisemmin, että sitten kun teihin otetaan yhteyttä, niin on jo se kanta, että okei, nyt me matkustetaan.
Joo, kyllä, että nyt me matkustetaan ja sitten se oikeastaan tulee sitten jossain, se ilmenee sillä tavalla, että meidän asiakkaat olettaa, että me olemme niin kuin suurena toimijana pitäneet siitä asiasta sopivalla tavalla huolta, että me emme niin kuin riko ihmisoikeuksia, me toimimme ympäristöä kunnioittavalla tavalla, ja se on niin kuin tavallaan, se on vähän niin kuin hygieniataso, että asiakkaat olettavat, että kaikki on kunnossa, että jos he eivät muuta näe ja huomaa, mutta me sitten päinvastoin kuitenkin pyritään asiakkaiden huomiota kiinnittämään esimerkiksi tähän lentämiseen, ja meillä on tämmöinen vapaaehtoinen 1+1 tämmöinen kampanja, tai ei vain kampanja, vaan se on jo pitkä aikaa ollut meillä, että asiakas voi antaa, lahjoittaa 1 euron ilmastotyöhön, ja me lahjoitamme sitten 2 euron. Ja tätä tapahtuu, on tapahtunut nyt vuodesta 2007 lähtien, ja aikamoisia summia rahaa on kerätty, ja ne sitten tämmöisten kansainvälisten järjestöjen kautta ohjataan ilmaston hyväksi tehtävään työhön. Ja tavallaan se on niin kuin se, asiakas voi jollain tavalla osallistua, ja yli puolet meidän asiakkaista on halukkaita tähän. Jotkut jopa sanoo, että voidaan antaa enemmänkin.
Niin, ei millään pahalla, mutta kuulostaa vähän tämmöiseltä niin kuin anekaupalta, että kun kolikko kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa, että sitten voi niin kuin hyvällä omalla tunnolla niitä hiilidioksidipäästöjä töräytellä, kun antaa muutaman euron sitten tähän ympäristötyöhön, mutta okei, ihan jees.
Aina voi haastaa ympäristötyötä juuri tällä tavalla, että toinen vaihtoehto tietysti on, että pistetään pillit pussiin ja lopetetaan koko toiminta, mutta huomenna on joku, joka tekee sitä samaa kuitenkin sitten siinä tilalla.
Yksi mielenkiintoinen on tämmöinenkin juttu, että esimerkiksi näitä, kun valaita halutaan suojella, ja sitten on kuitenkin niitä kalastajia, jotka tarvitsevat niitä tuloja, niin käsittääkseni esimerkiksi valaiden suojelussa on ollut ihan menestystekijä se, että kun järjestetään tämmöisiä valassafareita, että turistit ottaa valokuvia niistä valaista ja käy katsomassa niitä, niin sitten ne kalastajat saa rahaa niiltä turisteilta, eikä tarvitse tappaa niitä valaita. Eikö tämä kuulostaa hienolta, Maria Vuorensola?
Joo, tuossa on kanssa silleen puolensa, että miten sitten niitä siinä, tai valaiden, miten se suojelutyö sitten siinä ohessa, ja että ne valaat saa siellä, että jos tällaista toimintaa tehdään, että kuinka ne valaat saa kuitenkin olla rauhassa siinä, että ne turistit ei häiritse näitä valaita, että se pitää toimia hienovaraisesti kuitenkin.
Joo.
Että onhan se parempi kuin, että ne paikalliset saa sen rahan tästä turismin kautta, eikä siitä, että ne käy tapamassa näitä.
Nyt veit jatkokysymykseni, vaan no juuri niin. Se, että ne on, niitä on kuulemma kahdenlaisia, että sellaisia, jotka eivät häiritse valaita, ja sitten sellaisia, joissa taas niin kuin ahnehditaan ja sitten ne häiritsee.
Joo.
Että näin siinä voi käydä. Nyt sattuneesta syystä, varsinkin tällä viikolla, on ollut tämä Jemen esillä. Se ei ole mikään lomamaa eikä matkailumaa, mutta meillä lienee kuitenkin maapallolla aika paljon sellaisia alueita, joihin matkailijat eivät halua matkustaa jostakin syystä. Turvallisuus on varmaan se suurin tekijä. Maailmassa on muitakin skorpioneja ja kärpäiden pelkäjiä kuin minä.
Kyllä, ja on ihan tervettä pelätä ja olla menemättä tiettyihin paikkoihin. Että kyllä Suomessa ulkoministeriön ohjeita kannattaa noudattaa, että mihin suositellaan, että ei turhaan matkustettaisi, niin en suosittelisi sinne matkustettavan. Ja mitä taas tulee sitten meidän toimintaan, niin tietysti se, että turvallisuus on ensimmäinen kysymys, mitä ajatellaan, kun lähdetään suunnittelemaan.
Kyllä. Sitten mikä maksaa -ohjelman perinteiseksi lopuksi viikon talousvinkit, Maria Vuorensola Reilun matkailun yhdistyksestä.
Jaa, viikon talousvinkki se, että kohteeseen kun menee, niin suosii paikallisia ravintoloita, paikallisia tällaisia majoituspalveluita ja sitten mitäs vielä? Viimeinen on, että matkatuliaiset on paikallisia.
Ja lyhyesti majoittaja Tiina Sirenfin matkoista.
Suosittelisin nyt lähtemään vaikka Kyprokselle.
Auttamaan EU-taloutta. No, hienoa.
Ajatellaan kyllä. Vaikka näin.
Kiitoksia teille.